Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U maskama danas govore čak tri reditelja, Andraš Urban, Anđelka Nikolić i Dragan Jakovljević. Bitev teatar će početkom marta meseca obeležiti 30 godina postojanja i tim povodom će biti premijerno izvedena predstava Mira u režiji Andraša Urbana, posvećena Miri Trajlović, a koja je osnovala ovo pozorište. O tome kakvu predstavu stvara i koliko je po njemu značajno delo, ali i o samom pozorištu, razgovarat ćemo sa Andrašom Urbanom. No, Dan pozorišta Knjaževsko-srpski teatar Joakim Vujić iz Kragujevca obeležio je premijerom jednog teksta napisanog pre skoro pa dva veka, čiji je autor upravo Joakim Vujić. Reč je o drami Negri, a predstavu je režirala Anđelka Nikolić. To je bilo 15. februara. Na taj dan se i uručuju godišnje nagrade. Sa Anđelkom Nikolić i Draganom Jakovljevićem, nagrađenim rediteljem predstave Četiri brata, tim povodom je u Kragujevcu razgovarala Aleksandra Glovacki i da krenemo upravo sa ovim događajem.
Negri ili ljubav ko sa čelovekom svojim. Dramu o mukama crnih robova na plantaži šećerne trske engleskih kolonijalista i njihovo izbavljenje iz ruku surovog i pohlepnog nadzornika, koga razobliči upravo pošteni vlasnik plantaže, Joakim Vujić je napisao pre tačno 198 godina na slaveno-srpskom jeziku. Pitanje za rediteljku Anđelku Nikolić, čiji je bio izbor ovoga teksta?
Moj izbor je bio tekst, dugo već znam za taj Joakimov komad, pa baš dugo, možda još pre upisa akademije, mislim da sam ga manje više slučajno pročitala i bio mi je zanimljiv zbog teme kojom se bavi i zbog neposrednosti i neke vrste naivnosti sa kojom pristupa temi. Ali valjda se sad nekako sklopilo okolnosti da u stvari imam hrabrosti da se pozabavim time i da napravimo predstavu Negri.
Kroz dve godine, ako sam dobro ja izračunala, bit će tačno 200 godina kako je ovaj tekst nastao. Gde se on nalazi? Gde ste ga pronašli?
Tačno, ja sam to isto večeras nešto sabrala u glavi i kao pomisla kako je to baš uzbudljivo. Mogu sam da sačekam još dve godine. Tekst je objavljen u onoj Nolitovim delima, sabranim dramama. U stvari to je ono gde je zapoti desetak knjiga, gde su nekako u nekom trenutku, ne znam koje godine je to bilo, objavljene po prvi put mnoge naše jako poznate drame, ali i neka dela koje su nekako procenjene da imaju više istorijski značaj. I koje su do tada bila u rukopisima. Tako da mislim da je to znači, za Joakimovog života i dosta dugo nakon toga, do više godina nakon Drugog svjetskog rata, to zapravo nije ni postojalo osim u rukopisu, tako da eto, mi smo se od te transkripcije krenuli.
Koliko je poznato, je li tako, nikada nije igrano ranije?
Ja nisam našla podatak o tome, raspitivala sam se i nemamo informaciju o tome da je nekad izveden. Dakle, ako jeste, to nije bilo neko izvođenje koje je ostavilo u kome je ostalo tragova.
Bilo bi ipak logično zaključiti da je on, kad ga je napisao, da ga je izvodio ili ne. Zašto ga je pisao? Da li išta o tome znate?
Iskreno nisam baš puno vremena provela istražujući, nismo ni imali dramaturga na projektu koji bi se vjerojatno malo više angažovao oko toga, ali činjenica je da postoji zapravo dosta duga lista Joakimovih dela i njegovih prevedenih dela i tih njegovih posrba za koje zapravo ne znam da su igrani, tako da je on očigledno bio plodan pisac koji nije baš istigao da sve što napiše postavi.
E sad, ova priča o Negrima sa svetim njegovim jezikom i sa tim sjajnim titlom koji ide ispod predstave sve vreme, čime je vas posebno privukla? Dobro, ta stvarno očaravajuća naivnost, a bavljenje nekom temom koja je, nažalost, i danas vrlo nama aktuelna.
Mene inače vrlo zanima kolonijalna i postkolonijalna teorija, ako mogu da kažem, a naročito naš odnos prema tome, zato što mi nismo kolonijalna sila nikad bili, ali se nekako istorijski identifikujemo sa Evropom koja jeste to bila. Recimo, strašno mi je zanimljivo to kako je Rastko Petrović pisao o Africi, recimo da je to jedan projekat u kome sam ja trenutno mnogo više razmišljala nego o Negrima, kojih sam se kasnije setila. Zato što mi je kao nekako uvek bilo pitanje sa kim u toj priči o crncima i belcima, o robovima i gospodarima, sa kim bismo se mi poistovetili. Interesantno mi je bilo i to što Joakim u to vreme, kako li on to doživljavao. Mi nekako u tekstu nemamo osjećanje da je, kad ga čitamo, da je on povlačio neke paralele sa nečim što je bilo feudalno u trenutku kada je on živeo. Ali danas je nekako to pitanje opet aktualno i meni u stvari najuzbudljivije bilo pitanje za mene i za glumce tokom procesa rada, kad se mi osjećamo kao poznacima navoda crnci ili poznacima navoda kao belci, koji su sad u komandu ovde predstavljeni kao oni koji tlače i koji su potlačeni, i shvatili da je u stvari to što je kao eksploatisanje drugog zapravo proces koji je onako vrlo, vrlo je to nestalno i vrlo se može naći čak i u nekim odnosima za koje ne biste rekli da ima takvih, da ima represije, tako da se baš nekako lepo poklopilo to sa ovim trenutkom. Inače, mislim da mi je kod Jakima zanimljiva, on je mene nekako užasno, me ta čistota fabule podsjeća na Brehta, zato što moram da priznam da uprkos nečemu što biste očekivali, da je tu bilo puno nekih dramatičnih intervencija, zapravo ih nije bilo. I zapravo, kad se nekako malo to sad protrese, ta patina od jezika, a i od neke patetike, za koju ja sve više mislim da u stvari ide uz govor sam, koji je takođe bitno drugačiji od savremenog srpskog, u stvari ima nekako veoma, veoma jasnu fabulu i veoma jasne odnose i veoma zanimljivu priču. Tako da sad, posle svega ovog što smo radili, ja baš mislim da je dobar tekst Negri. I nekako mi Joakim Vujić skočio mnogo u očima kao pisac.
Tekst koji glumci govore, je li to baš originalni tekst?
Pa, sad mi je žao što nije ovdje doktor Dejan Sredović, kao izvanredan lektor koji je radio na komadu. On je nama zapravo objasnio da je reč o jeziku koji nije nikad standardizovan, stoga i nije sačuvan, nego je zapravo u tom trenutku to bio narodni jezik, mnogo više od onog što mi danas govorimo, i zapravo imao svoje, znači javljaju se različite transkripcije, čak i u samom tekstu ovde što može deluje kao greška, nekad se kaže Anglez, nekad se kaže Englez, to je nekako arbitrarno, naravno, mi smo se onda opredeljivali za neke varijante i govori se, mislim, najbliže tome kako se govorilo u vreme kada se jezikom govorilo, po onome što se danas zna.
Delovi koje ste ubacili, očigledno, koji su onako brehtijanski ubačeni, zašto su vam trebali?
To su bili neki delovi nekih, tako kao istraživanja i nekih inspiracija koje sam ja tokom rada prikupljala kao neke kopče sa današnjim vremenom, i onda su oni ušli u tekst tako nekako kao neke fusnote, zaista. Zato što sam pomislila da je nekako u redu da ih na probama zajedno pročitamo, ne da ih pripričavam glumcima. I od početka smo imali odnos prema tome da je to nešto što kao čemu mi treba da pričamo, i bilo ih je još mnogo više i bili su još mnogo raznorodniji, i što na kraju na neki način može da se uključi u predstavu ili ne. I bio je baš jedan period debata na temu kao da li treba biti u pozorištu eksplicitan ili sad treba nešto reći, kao pustiti da govori sama, da se govori samo rečima pisca. Moram priznati da ja u zadnjih godina se baš nekako dosta bavim publikom i razmišljanja o tome šta su zapravo očekivanja pozorišne publike, sa kojom koncentracijom savremeni gledalac dolazi u pozorište. Zapravo, ne kao neko koji je sad tu spreman da prati ono što smo mi napravili, možda čak nije ni informisan o tome šta će gledati, nego sa tom nekom rastresnom pažnjom savremenog čoveka koji je umoran, koji je okupiran sa hiljadu stvari, i sve više nekako mislim da ne treba ostajati nedorečen ako u nekim situacijama baš nekako imate jasno nešto na što hoćete da skrenete pažnju. Ista priča u stvari je vezana za titl, zato što je kao, s jedne strane, naravno da se veliki deo tog govora razume, ali smo mi nekako baš hteli da stavi naš bio da želimo da se sve razume i da nekako, ja mislim da je trenutak u društvu takav i trenutak u kulturi takav da treba nekako da razgovaramo i baš do kraja da razgovaramo, jer je nekako sve drugo previše jako i potpuno će nas svesti na neku dekoraciju, ne znam kako to drugačije da nazovem.
To što ste pomenuli, to vaše razmišljanje o recepciji publike, zapravo anticipiralo moje poslednje pitanje. Da li ste uopšte očekivali da jedan ovakva predstava, koja stvarno je nešto novo i drugačije zaista, da će ovako biti dobro primljena?
Pa ja to još ne znam. Znači, ovo je nama drugo igranje sa publikom. Nažalost, nismo stigli da ih imamo više pre premijere. Tako da, eto, još to negde obrađujem. Ali mislim da da, zato što u stvari velika vrednost teksta je što on stvarno govori o nekim vrlo bazičnim situacijama i tu su nekako prosto razni tematski krugovi uključeni u tu temu, da kažem, eksploatacije i tlačenja, od neke društveno-političke sfere, radne sfere i na kraju krajeva privatne sfere, sfere nekih intimnih odnosa. A predstavu smo nekako namerno hteli da pravimo da je tako vrlo komunikativna i uz te komentare i uz nešto što su negde citati na pop kulturu ili na neke filmove koji su se bavili sličnom tematikom, tako da negde je meni drago i željeno u stvari da to komunicira sa publikom jasno.
Još jedna predstava vezana za Dan pozorišta dokazano dobro komunicira sa publikom. Reč je o Četiri brata Radovana Tišme, mučnoj priči o raskolu jedne porodice, kao i o društvenom raskolu između sela i grada. Godišnje nagrade pozorišta dobila su sva četiri glumca iz predstave: Zdravko Maletić, Ivan Vidosavljević, Dragan Stokić i Nenad Vulević, kao i reditelj Dragan Jakovljević, koji dramu smešta u skučeni prostor ringa, omeđenog publikom sa sve četiri strane. Dragana Jakovljevića pitam, jesu li očekivali tako nepodeljeno dobar prijem predstave i kod kritike i kod publike?
Pa ne, nismo mi razmišljali niti o uspehu, niti o broju predstava, nego se desilo to da jedna ekipa koja već duže sarađuje, ako mogu da kažem na neki način, nekom laboratorijskom procesu rada, ekipa koja se poznaje, koja veruje jedna drugima, koja ispituje, istražuje, što smo imali već u procesu rada na prethodnoj predstavi, opet plače, ali sad od sreće. Našli smo se ponovo na ovom Tišminom tekstu. Znali smo mi eventualne, s obzirom na neiskustvo autora, nedostatke, nešto smo adaptirali u procesu rada, istraživali, pravili neku novu dramaturgiju, ali niti jednog trenutka mi smo razmišljali da će to naići na takav prijem publike, da će to ići na kartu više i da će to gledaoci jedni drugima preporučivati, da će malte ne biti pod obavezno, da treba doći to pogledati. I naravno, glumci kad uvek igraju pred punom salom, igraju s jednim posebnim angažmanom. Ja kao domaći stalni reditelj opet onako mazohistički gledam svaku predstavu i posle svake predstave mini proba u garderobama, dorađivanje, menjanje i tako dalje. Ali dobro, to je sve lepo išlo i onda su polako počele da pristižu priznanja sa raznih domaćih, međunarodnih festivala, pre svega glumačke nagrade. Tako da je to dalo još jedan dodatni stimulans, elan, i dobro na kraju, verovatno kao neka logična posledica, stigla i ova godišnja nagrada teatra za ansambl predstave Četiri brata. Ja kad sam to pročitao, ja sam imao jednu direktnu kopču sa Kamenom za pod glavu, koji sam radio pre 20-ak i više godina, pa je ta predstava preko stotinu i više puta igrao i negde sam ja u svojoj glavi imao neki taj nastavak te priče, mada nije to baš slično, ali nešto me asociralo, tako da sam ja i počeo ovaj komad sa krajem, kako sam nekada pre mnogo godina završio Kamen za pod glavu, ja sam ovaj komad počeo. Naravno, priča je išla u drugom toku. Imao sam taj osjećaj iz prostog razloga, zato što sam nekoliko puta u toku čitanja, a više puta sam čitao, pa se ponavljalo svakog puta, emotivno reagovao, a da ne govorim da dan danas, kada posle koliko već predstava gledam, bez obzira što znam svaki pokret, svaki detalj, ja reagujem emotivno, zasuzim i tako uhvatim emocije.
Četiri brata su na jedan poseban način aktuelna tema, a suštinski su duboko aktuelne jer se tiču ovoga tla i ovog prostora i onoga što se dešava, dakle taj raskol između sela i grada. Koliko ste to doživjeli kao angažovani tekst i uopšte
Šta je za vas angažovani tekst?
Prvo, u celokupnoj devastaciji nekih moralnih vrednosti, porodice, ljubavi, braka, ne znam već, nekih društvenih normi, da jedino može ponovo da se uspostavi neka ljudska komunikacija i prava upravo kroz taj neki odnos komunikacije, upoznavanja i tako dalje. Tako da smo, bilo je tu više strukih tema, ali smo otprilike negde tu tražili ta komunikacija, nekomunikacija, otvaranje tih problema i sad malo nam je neveština dramaturška Tišmina doprinela meni kao reditelju da ja pronađem jednu formu ronda gde on zapravo otvara neke teme, pa sad ispuni se, odradi jedna tema, pa se doda novi motiv, pa se ponovi, pa onda dodavanje novih motiv. Tako da smo mi te nedostatke pokušali kroz jedan taj rondo muzički princip da nadogradimo i da napravimo jednu formu koja je... I sad naravno, vrlo je to, slušam i ljude od teatra koji nam svoje utiske iznose, ali slušam i publiku još više. To ide do jednog mučnog trenutka, do nekog krešenda kada ide taj završni akord i kada se vrši taj prelom, jedan katarzičan momenac sjaja, gde toliko je sve crno do tog trenutka, ako se ne preokrene, ako ne bude, neki sad kažu da to ide kao ka happy endu, nije, nažalost, to je po meni jedan prividni happy end, ali to toliko okrene raspoloženje u publici da se ne čuje tako jedan uzdah olakšanja od svog tog mraka našeg srpskog, od tog crnila u porodici, u međubratskim, međuljudskim odnosima, da taj neki, makar i prividni happy end donese tako jedno olakšanje, jedan katarzični moment. To vrlo je zanimljivo i to da, pošto kažem, ja pasionirano gledam svaku predstavu, pa u posljednjem trenutku više mi nije toliko bitno koliko je glumačka igra, mada i to gledam jednim okom, ali drugim okom pratim reakcije publike, pa sad vršim neku svoju sopstvenu analizu strukture socijalne publike, starosne dobi i neverovatno je da se tu negde na nekim ključnim momentima svi nalaze, bez obzira na neke različitosti.
Svečanost povodom Dana pozorišta Knjaževsko-srpskog teatra Joakim Vujić iz Kragujevca, osnovanog 15. februara 1835. godine, uveličana je i nagradama Geroslavu Zariću za životno delo i glumcu Mjodragu Pejkoviću. Goodbye, baby. I have to save the world tomorrow. I have to let the sun shine in our hearts again. I have to get out and make it. But honey, I'm gonna do it in style. Dreams, they grow in the silent places, somewhere deep inside. Dry on the smiling faces, birds got wings to fly, and when the stars explode tonight, we have to kiss this life goodbye. Goodbye, baby. We have to save the world tomorrow. We have to let the sun shine in our hearts again. Oh, yeah. Goodbye, baby. This life is much too short for sorrow. We have to find a way to end the days we spend together. I know we can make it, and honey, we're gonna do it in style. We'll be right back.
falling into pieces. I change my mind right now, but you just tell me, fuck you, baby. You have to save the world tomorrow. You have to let the sun shine in your heart again. Oh yeah. Fuck you, baby. This life is much too short for sorrow. We have to find a way to end this punishment. You have to admit that maybe you'd better. Better bring it to the end.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Eko. Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Iggy Gai Kolektiv, Nikola Ivanović and Dektet, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda u muzičkoj kući Metropolis na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
2 i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama.
Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulito, darovita drugarica životinja, u bioskopima od 21. februara.
Bez zaštite. 47. međunarodni filmski festival Fest. Od 22. februara do 3. marta, 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Kombank dvorana, četvrtak, 7. mart u 20 časova. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Mi ćemo sada da govorimo o jednom događaju koji je pred nama, ali ću se vratiti u prošlost. Naime, 3. marta 1989. godine osnovan je Bitev teatar. I to na inicijativu čuvene Mire Trajlović. Mira Trajlović je posebno ime kada je u pitanju naš pozorišni život i kultura, i reditelj Andraš Urban je rešio da posveti, ako tako mogu da kažem, na određeni način jednu predstavu upravo njoj. Predstava će premijerno biti izvedena Na dan pozorišta, dakle 3. marta, kao što sam rekla, tri decenije se obeležavaju, a ja želim Andrašu Urbanu dobar dan.
Dobar dan.
Andraš je danas i pomerio malo probu da bi bio ovde sa nama, već uveliko se radi, pretpostavljam da će biti na vreme predstava, Andraše.
Biće, naravno, mislim, to nije pitanje, ali jeste da se nalazimo sad onako nekom teškoj fazi našeg rada, mislim, u procesu smo, ovo je vrsta rada gde mi radimo maltene do poslednjeg trenutka. Mislim, nije da sad ulazimo poslednja sedmica, pa ćemo samo kao neke generalne probe imati, nego mi radimo, ja radim do maltene do premijere same, ali smo okej.
Predstava, evo sada imam ispred sebe, nosi naziv, sada ću morati ovako da čitam. M tačka, I tačka, R tačka, A tačka. Dakle, jasno je da je reč o miri, ali šta znači ove tačke?
Pa dobro, tako vajde se naznačuje da je to, da se koristi kao pojam. Mada ona i sama tumači svoje ime na taj način, marljiva i tako dalje. Ima da služi, jel, da se to tumači malo drugačije. Nije to predstava Miri Trajlovi da raščistimo.
Dobro.
To je o raznim mirama. Mi možemo se poigravati sa rečom mir i tako dalje. Svejedno, ako vidite plakat te predstave, će se pojaviti u pozadini tog plakata taj veliki miting, mislim slika sa velikog mitinga, takozvanog Bratstva i jedinstva, što je Milošević na Ušću održao, ona jeste bila prisutna, jel? I pa ja nerado tumačim naslove, mislim da sad ulazimo u to, ali da.
Ne morate da tumačite, ali veoma je zanimljiva kao igra reči, sam naziv. Može svašta ovde da se protumače, ali to ćemo ostaviti da vidimo kada bude predstava.
Ipak daje neke smernice, znači šta i kako treba da se to možda protumači, ali naslov je ipak samo kapija, ulazak u predstavu.
Hoćemo da uđemo u predstavu sada.
Pa možemo ući. Mislim, to je ipak predstava kojom se mi i dalje se bavimo tom našom stvarnošću, našom pozorišnom stvarnošću. Evo, pod naslov predstave to Mira, to jest zašto nam je takvo pozorište, vesela tužna priča za široke narodne mase. Mislim, pričali smo o Bitev teatru, jeste 30 godina od osnivanja, možda i ja sam reditelj ovog komada, ove predstave, nisam čovjek koji je port parol Bitefa da može da govori o tome, ali mi možemo postavljati pitanja. Šta bi bilo da je Mira Trajlović mogao da živi, recimo, još 4 godine da stvori to, taj teatar? Mislim, mi iskreno, ajde, mislim, moje iskustvo Beograda, samo stalno moram oprezno pričati o tome, jer ja volim da radim u Beogradu i volim Beograd i saradnike u Beogradu i mislim da iskrenost, čak ni iskrenost se ne prašta. A kamoli izvanrednost, ako prebacim nazad na priču o Miri Trajlović. Jer mi imamo sve te momente, jel, oko Mire, isto da je to svima je ona majka, svi su njeni studenti, svi su je uvek samo hvalili, njen značaj, mislim, okej, okay, ali isto tako znamo, pa raščerečili ste koliko se to moglo. Da li su Jovan Ćirilov i ona bili baš cenjeni na način koliko oni i zasluže. Ajde samo kao eksperiment u glavi da izvadimo stvaranje ateljeja i stvaranje Bitev festivala. Samo da izvadimo iz naše svesti kako bi to izgledao, recimo, neka kultura. Evo, ipak ako gledamo tu konstrukciju, jel? Da je to sve krenuo sa onim čekajućim Godova, znači kada zabranjeni čekajući
Godova... Govorimo o ateljevu 212, ta priča, jel? Da.
Mada ja ne pričam sad o ateljevu, ja se ne bavim sa teatrom Atelje 212, ali se bavim tom konceptom kako je određeni broj, ajde, intelektualaca napisajući manifest krene u jednu vrstu stvaranje drugačijeg teatra. Ali sve se to nekako završilo ni na tom ušću. Da budem, kada od kreativnog intelektualca treba nam podanik, treba nam čovjek koji ne misli. A dalje sve znamo. Evo, kada danas recimo gledamo snimak Miloševića, tog govora, vi možete meni govoriti da pa nismo znali šta je to, pa to je bilo neka sloboda, društvo. A kako sam ja to znao sa 18 godina? Zašto se pravimo budale? Evo, kad govorimo o pozorištu, ajde napravimo da pitamo ljude koji rade, koji smeju da govore iskreno, pa kako nam je pozorište? Mislim, sem toga da umemo da budemo vrlo arogantni i vrlo prepotentni, maltene nesposobni za stvarnu saradnju. Evo, mene uvek bilo zanimljivo, pa da li se taj Bitef taj, jel? Ja stvarno duboko podržavam festival Bitef. Meni je to u svojoj mladosti to predstavio nešto vrlo značajno i iz daleka. A stalno se postavlja pitanje, pa dobro, gde se to implementiralo? Mi možemo govoriti pa kod nekih ljudi, da i sam Mira Trajlović je govorio o tome, evo, najmanje, ili Jovan Ćirilov, sam se zbunio malo, ja mislim Jovan je govorio o tome, da je najmanje se implementiralo u glumačkom svetu. Ja sam svestan da imamo izvanredne glumce, ja i neke gledam stvarno sa velikim divljenjem i to ne pričam o tome. Ali činjenica da imamo jednu pozorišnu kulturu koja je jako duboko ucenjen sa tim školom realizma, Stanislavskog, oponašanja i tako dalje, i nekog pogrešnog. Mislim, taj Stanislavski, ja to samo kažem zato da bi se razumeli, taj kvazi Stanislavski, neka vrsta realistične šmire, što u stvari nema veze ni sa Stanislavskim, ni sa čim. I gledate neke predstave ja se pitam, pa dobro, ali o čemu je to? Jesmo mi normalni? Čemu?
Da,
mi gledamo nešto nebitno što nas se ne tiče. Evo, pitam jednu mladu osobu o tome, pa šta ona misli o pozorištu, ona mi kaže, pa prestala sam da idem u pozorište. Kaže, pa zašto ste prestali? Mislim, bavi se pozorištem. I kaže, zato što me se ne tiče. Mi prihvaćamo taj društveno-konvencionalni, ajde, kulturnu tradiciju odlaska publike u pozorište.
A šta imate protiv toga? Ljudi vole da odlaze u pozorište i na taj način, na primjer.
Ja protiv toga nemam ništa. Ja se divim, evo, Beograd sam počeo da idem sad na neke predstave, čak i neke 5, 6, 7 godina stare. I divio sam se tome da to ima publike. Meni je to super. Ja s tim nemam na kraju krajeva problem. Ali imamo određenu odgovornost. Šta mi predstavljamo kao vrednost? Mi smo jako, jako na gotov i uvek bili da napadnamo ono nešto što je novo. Evo, Bitef, ja, meni je to stalna neka anegdota kad su moje neke predstave gledali još iz mladosti, koji su bili znatno različiti od repertoarskog teatra. I stalno sam čuo to neke komentare u smislu, pa dobro, okej je to, ali gledali smo to mi svoje vremeno na Bitefu. I šta s tim? Vi ste to gledali svoje vremeno na Bitefu, a vama ne smeta ono što 150 godina radite, isto to i to svakodnevno konvencionalno, koji više ni o šta, čemu ne govori. Nije samo politička cenzura, autocenzura u pitanju. Mi u umetničkom, estetskom, formalnom smislu imamo taj odnos kao ne treba se talasati. To nije za našeg čovjeka. Evo, Beograd je ipak jedna metropola. Mislim, bitne, mislim, imamo jednu određenu kulturnu vrednost ljudi koji su ipak se obrazovali kroz razne, kroz BTFE, sad, mislim, jasno na šta mislim.
Da.
Ali isto toliko vidimo jedan vrlo čudan provincijski duh u određivanju pozorišnog repertoara. Šta može pozorište? I onda stalno se seče onaj koji to pomera. Mene lično kao reditelja baš zanimaju pozorišne forme. Ja hoću da se bavim i dalje, evo sad ću već imati 50, a pričam ko klinac, ali stvarno me zanima ta neka avantura u formalnom smislu teatra. Šta je to pozorište? Dotle može to ići? Gde možemo? Pa i u nekom smislu i ta društvena angažovanost, mada ja mislim, bez obzira da se ja time nekako sam eksponiran u tom kontekstu, ali ja se ne bavim politikom na taj način. Meni politika ili politikanstvo je stres unutar pozorišta, unutar predstave, neka vrsta dramaturškog jezika. Ja i dalje se bavim pozorištem. Mislim, bez obzira, ja se ne bavim političkim aktivizmom.
Ali priznati ste, izvinjavam se što vas prekidam, ali to što radite, vi dobijate, evo moram to da kažem, znači imate ugled i dobijate nagrade za taj svoj rad. Znači, da u ovoj sredini funkcionišu jedan i drugi model u isto vreme.
Pa dobro, ja se jako radujem kad moj rad bude pozitivno precenjen, ali nije to tako bajna. Nije to tako, uopšte nije toliko nevina priča. Mislim, Beograd je, bez obzira da se predstavlja drugačije, ipak je zatvoreni svet. Najverovatnije kao svaki. Evo, meni ispod da ja na neki način i pripadam ovom našem svetu, jel? Ali ja sam uvek sa strane. Ja često sam govorio, pa možda ja više odgovaram da budem u Subotici, tako neki, kao egzotika. Mislim, ipak je to uvek neka margina. Mislim, ajde da se ne pravimo budale. Mislim, imamo velike institucije, pa samo pogledajte ko radi, ko ne radi u tim ustanovama. Ali sad, ja stvarno nisam uvređen. Ne pričam o tome. Pokušavam biti iskren i razmišljam do koje mere mogu biti iskren i da govorimo o tome, ili možemo pustiti da nam prođe život pa da vidimo kakav je to naš svijet. Jedini problem da naš svijet i recimo, ajde sad sebe sam plasirao vrlo prepotentno, smejem se jer ispada sad tako, pa može i bez mene, nije problem. Ali mi možemo se praviti, svi hvalimo jedan drugoga, ili mene možemo zezati zbog toga da, pa dobro, 4-5 mikrofona, pa napravi ti predstavu sa 4-5 mikrofona, meni je to sad nebitna stvar, ne bavim se time, niti me zanima. Znam zašto ja ne koristim scenografiju ili zašto, ali ako nekoga zanima, može ozbiljnije da se pozabavi s time, nije to neka priča. Ali ja bukvalno ponekad, evo, ajmo pogledati o čemu je pozorišni diskurs danas. Ajde još u literaturi, još možete to opipati. O čemu? Jel priča pozorište o nečemu? O nečemu sem toga što ste spominjali na početku, jel? Pa dobro, i to je legitiman teatar. Legitiman je čak i taj teatar da vi radite onaj digest literaturu da bi mladi ne bi morali čitati kući lektiru, nego će otići u pozorište. Legitiman, jel? To je pozorište, jel to nacionalna vrednost ili vrednost umetnički vrednost nekog koncepta, ili ipak postoje druge stvari. Jesu ljudi zato završili akademije da ovako kao na radnom mestu potroše svoj život i svoj talenat? Pa ne verujem.
You better took a breath to breathe. Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 27. februar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušalci, nastavljamo razgovor sa rediteljem Andrašom Urbanom. Nekako počeli smo, dali smo konstataciju o tome da se radi predstava Mira povodom 30 godina Bitev teatra i da je to projekat Andraša Urbana i da je naravno posvećeno, između ostalog, moram tako da kažem da se zna, dakle, Mira Trajlović je i osnovala Bitev teatar. U našem ovom razgovoru otišli smo jednu priču koja se zove Muka današnjeg vremena i kada je u pitanju pozorište, ova je emisija o pozorištu, vi ste rekli o čemu priča danas pozorište, ja vam nisam dopustila da to do kraja kažete, pa evo sada, pre nego što čujemo još nekih podataka o samoj predstavi, o čemu pričaju predstave danas? Po vama, ono što vi vidite i ono što...
Malo je neadekvatno da ja govorim o tome, jer ja nisam, mislim, stručnjak u tom smislu, ja ne pratim toliko predstava da bi ja to mogao sad nekako stručno ili reći da šta je generalno. Po mom utisku ipak mi, mislim, pozorište vegetira. Ima ono dva razloga, jedno što, za što se mi borimo za publiku, što se Subotice tiče ili tako da, ili što vidimo i u drugim teatrima. S druge strane imamo taj problem što sam već spominjao, pa o čemu su te predstave i šta su uopšte ambicije tih predstava. I ja mislim da tu ne stojimo dobro, da je to užasno i glupo da samo kod kafanskog stola kao neki tajni zaverenici mogu da pričaju o tome. Evo, postoji taj promiskuitetni moment gde svi mogu da hvale jedan drugog kako je to fenomenalno, kako je ovo fenomenalno, ali da li je? Nema kritičkog mišljenja i samo kritičkog mišljenja. To je najgore. Stvarno, ne postoji samo kritično ko mišljenje, bar ja tako doživljavam.
A da li je to odlika naše sredine samo ili je to sada može da se kaže da je to, da to ima i širi kontekst s obzirom na to u kakvom zaista vremenu živimo?
Pa mislite da li je to baš specifična srpska stvar? Nije. Naravno da nije. Mislim, ajde to valjda sve ove mainstream kulture ili takozvane poseduju. Ipak tu postoji taj mrtvi deo, mrtvo pozorište,
da
govorim na taj način, a postoji ipak nešto što, ajde, trenutak, jel? Ali, pa, ja mislim da je to vrsta umetnosti i vrsta glumačke umetnosti. Što se, ajde, možda nisu to samo škole, nego socijalizacije su takve. To ne može da se, mislim, vi ćete, možete mi reći, pa dobro, ali imali smo mi ovog i onog glumačkog velikana, barda, jest.
Ali redite.
Jesmo li svi?
Dobro.
A jesmo li svi ti? Nismo. Ali svi se ponašamo kao da jesmo. Pa, to je iskreno, mislim, znate, ja mislim da ja sad govorim, dobro, dosta konfuzno, stvarno sam u nekom procesu kojim je, me i boli na neki način koji, pa ajde, želim ozbiljno napraviti i malo možda i zbog toga onako lutam u rečenicama sad što se koncentracije tiče, ali ja mislim da govorim mnogo blaže nego što jeste situacija. I ajde za svoj, ako je Beograd mogao da radi bez mene pre, moći će i posle mene. Nije to tako strašna stvar. Činjenica da imamo taj mainstream koji po meni ne prepoznaje određenu vrednost, jedino proizvodi nešto i dovoljno je da neka predstava odudara, recimo da ajde uobičajeno, pa to predstavljamo nešto kao da je to skroz novo, pa nam je svima drago da dobro nije više ono što smo do sad gledali. Ali ono o čemu pričam, to nije samo stručno-profesionalni problem. To je neki ljudski problem, mentalitetski na neki način, ali ne mislim sad u nacionalnom kontekstu. To ne verujem. Nije to nikad priča nacionalnog mentaliteta. Ja mislim da je to više mentalitet sredine, mnogi su drugi faktori koji to određuju, a ne nacionalna pripadnost.
Ali ono što sam htjela da kažem, insistirala sam na tome, o kritičkom mišljenju, kada ste govorili koliko je važno kritičko mišljenje danas u svakom segmentu umetnosti bi trebalo da bude važno, a koliko zaista stvarno jeste.
A dobro, ali to nije samo društvena kritika. Mi mislimo da s time rešavamo stvar. Mi evo, gledamo predstave koji su u stvari vrlo lakog, jeftinog karaktera, sa malom, začinjenom, sam tom nekom društvenom, mislim, društveno-kritičkim namigivanjem, i onda to je foliransko. Mene pozorište ne zanima na taj način, no s druge strane, foliram se i ja, pravim kompromise i ja, a i ginem se za svoje predstave ili unutar svojih predstava zajedno sa svojim, sa glumcima kojima radim ili sa ostalim saradnicima. Nije to samo moj projekat. Evo, Mira, recimo, radimo koja je sad dramaturg u ovoj ulozi sa Vedranom Božinović, sam taj materijal. Mnogo znače glumci predstave. Mnogo znači Irena Popović, na koji način i koja će to muzika biti, bez obzira da mi dugo radimo zajedno kao neki, ajde, par što se toga tiče, ali jako je bitno i sama refleksija glumaca, njihov senzibilitet, čak i mislim i mišljenje. Mi se ne slažemo oko nekih stvari, mislim, pričam sad o tom procesu.
Mirjana Karanović igra glavnu ulogu, kada smo već spomenuli ostale.
Pa teško je sad reći glavna ili sporedna uloga, vidim da se pojavi Mirjana Karanović,
igra Miru
Trajlović, ali ona igra Miru, jel, igra i Mirjanu Karanović u jednom trenutku. Svi oni jesu nekako Mira, znači i Anđela Jovanović, i Gorica, i Isidora Simjonović, Suzana Lukić, e sad da ne zaboravim sad nekoga. Mislim, imam super
super ekipu.
Da. Mislim, to su jako, jako zanimljivo, jako predane glumice, svi na svoj način, koji, evo, mi deluju da bar u procesu ništa ih ne plaši.
Dopada mi se ovo što kažete, pravite kompromis, što ste iskreni na taj način. Danas retko ko hoće da prizna da pravi kompromis, obično je licemerje na snazi u mnogo čemu. Sad sam ja malo oštra, ali zaista jeste tako. Mira Trajlović je uspevala da radi i dela u vremenu gde su se pravili takođe kompromisi, to moramo da kažemo. Jovan Ćirilov je vodio Bite festival u najstrašnije vreme raspada zemlje.
Koga god pitam? Mislim, dobro, ja sam više bio uvek nekako, mislim, u komunikaciji sa Jovanom Ćirilovom, i to on mi je i dugo, dugo i nekako ostao, nekako i bilo je uvek nekako strašno značajan za mene i za nas. Svi, ali što se Mire Trajlović tiče, svi se slažu u jednoj stvari. S kim god sam pričao, ona jeste diplomatski kompromisno, kako god, stvarala, ajde, tu viziju teatra što je imala, to ne možemo njoj poreći. Svi govore o tome da Mira Trajlović, jedino da nije bila nacionalistkinja, ne pripada njima, nikad nije pripadala njima, i da je ona bila osoba kojoj je stvarno pozorište bio i dom i država i, ajde, neko državljanstvo. Dobro, to je sad malo sentimentalno rečeno. Ali mi bukvalno, pa nije kompromis zabranjen, ne pričam o tome. Mada ne želim uopšte da amnestiram ljude koji se prodaju ili prave te neke, mislim, pričamo o različitim kompromisima. Ja sam za sebe rekao, pa dobro, postoji kompromis sigurno i u političkom smislu, ne možemo reći da, mislim, da mi ili ja samo govorim neku istinu bez obzira na sve okolo, a drugo, o umetničkom kompromisu. Mi nemamo baš Pa ja ne vidim sad instituciju koju bi mi mogao da pruža da se ja bavim tu pozorištem na način da uopšte ne moram se baviti šta će konvencionalnost ili komercijalnost prihvatiti. Ipak moramo neku publiku obezbediti i tako dalje. S tim da licemerje što vidimo, da, to jeste ključna reč. A situacija je još gora, jel? Kako se u svetu menja politička paradigma, mislim i u javnom životu se menja, čak ne morate više biti licemerni, možete biti i loš momak. Nije problem biti, pa čak ni osredan. Nije problem biti loš.
Andraše, samo kratka rečenica za kraj. Kada biste sada definisali, znam da je banalno pitanje, ali znate što hoću da kažem. Vi vidi se da ste još u procesu stvaranja dok razgovarate na ovakav način o tome. Šta mislite, kakva će to predstava biti? Šta vi želite sa tom predstavom?
Ja ne želim ni posle procesa da napravim konkluziju, evo to je teatar i to vam je recept ili tako dalje. Ja želim da ljudi, mislim, gledajući, komunicirajući sa tom predstavom koji je stvarno i tužna i vesela, na neki način pretpostavljam da će imati snagu da dopre do vas. Ja se bavim sa time kako da se govori o svemu tome, ali da nije samo priča za pozorišnu elitu, nego je za svakog čovjeka koji otvorene duše može da to gleda, tu neku našu pozorišnu iskrenost ili pozorišnu istinu. Dobro, pozorište jeste zabava. Ja ne mislim da će to na kraju krajeva biti jedna lepa pozorišna zabava. To sad šta vas zabavlja je drugo pitanje.
Vrlo važno pitanje. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo reditelj Andraš Urban. Razgovarali smo o pozorištu i o predstavi koja će biti premijerno izvedena na 3. marta, izvinjavam se, na Dan Bitev teatra, predstava Mira. A ovo su, poštovani slušalci, bile maske. Vas pozdravljaju Zoran Tasić, Predrag Vasić, Igor Živković, Vladimir Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. A genius, it's kind of crazy.